ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. У Польщі газовий скандал. Постраждати може Україна.
Росія та Україна зайшли в глухий кут. Росія намагається встановити свою монополію на газогони, прокладені через Україну. На жаль, Польща дала Росії можливість маніпулювати ситуацією.
Чому Київ перетворився на дотаційне місто?
Така ситуація склалася, коли ухвалили зміни до податкового кодексу. Згідно з ними, половина від суми податків на доходи громадян відходять до держбюджету, а не залишаються в місцевому.
І про що пише свіжа українська преса?
Україна ризикує перетворитися у експортера найдешевшої електроенергії. Це вигідно олігархам, але ніяк не вигідно для переважної більшості пересічних українців.
Про ці та інші теми у першій частині «Ранкової свободи» одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Колишня прем'єр-міністр, ув'язнена Юлія Тимошенко, привітала звільнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За її словами, це звільнення – велика подія для патріотичної, європейської та демократичної України. Кінець цитати. Колишня прем'єр також подякувала всім, хто боровся та добивався свободи для Юри. Про це йдеться в заяві Тимошенко, оприлюдненій на сайті партії «Батьківщина». Юрія Луценка звільнили з ув'язнення в неділю, по тому, як президент Янукович помилував його. США вітають обнадійливе рішення президента Януковича помилувати колишніх міністрів Юрія Луценка і Георгія Філіпчука. Про це заявила в понеділок речник Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден. За її словами, це важливий крок до подолання стурбованості щодо демократії і верховенства права в Україні. Але залишається зробити значно більше, йдеться в заяві. Закликаємо владу України покласти край політично мотивованим переслідуванням, здійснити реформу правосуддя, щоб забезпечити неможливість повторення прикладів вибіркового правосуддя і повністю виконати рекомендації ОБСЄ, зроблені після парламентських виборів 2012 року, заявили у Білому домі. Народний депутат Віталій Немілостівий оприлюднив у понеділок на своїй сторінці у Фейсбуці копію заяви про дострокове припинення депутатських повноважень із позначкою про її реєстрацію в секретаріаті парламенту. Таке рішення депутат мотивує текстом присяги, яку підписував як член «Батьківщини», в якій обіцяв у разі виходу з фракції написати заяву про складання депутатських повноважень. Провідні світові політики вшановують пам'ять залізної леді світової політики, багаторічного прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, яка відійшла у вічність у віці 87 років. Чинний британський прем'єр Дейвід Камерон сказав про втрату видатного лідера і видатної британки.
Її спадщиною стане те, що вона добре служила своїй країні, що вона показала величезну мужність. Люди поступово протягом десятиліть дізнаватимуться, якими були її досягнення. Це її спадщина.
Партнер Тетчер на світовій політичній шахівниці, колишній президент СРСР Михайло Горбачов, назвав її видатним політиком і яскравою індивідуальністю. Президент США Барак Обама заявив, що Америка втратила справжнього друга і світового чемпіона свободи. У співчутті президента України Віктора Януковича йдеться, що Маргарет Тетчер для багатьох поколінь стала взірцем сили духу, принциповості та твердості характеру. Маргарет Тетчер очолювала Велику Британію у 1979-90. Роках. Уряд Сербії відхилив запропонований Євросоюзом план нормалізації відносин із Косовом, повідомив журналістам прем'єр-міністр Сербії Івіца Дачич. За його словами, уряд не може погодитися з запропонованими в Брюсселі принципами, бо вони не гарантують повної безпеки і захисту прав людини сербського народу в Косові. Кінець цитати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.12 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». В Україні намагаються втілити так звану схему зелених інвестицій, керуючись Кіотським протоколом про захист довкілля. У цьому запевняє міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Зокрема, він розповів, що вже закупили гібридні автомобілі для Міністерства внутрішніх справ і почали утеплювати лікарні, школи і дитсадки. Усі проекти зелених інвестицій Україна планує закінчити вже наступного року, а соціальні об'єкти вже до 1 вересня цього року. Натомість у профільному комітеті Верховної Ради сумніваються в ефективності реалізації схеми зелених інвестицій. Далі Наталія Коваленко.
У рамках проєкту «Зелені інвестиції» Україна закупила понад 1000 гібридних автомобілів Toyota Premio для Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков. За його словами, перші 5 гібридних автомобілів уже надійшли в Україну, а до кінця вересня надійде решта машин. І після цього відбудеться заміна старого парку МВС на новий.
Якщо звичайний автомобіль, який зараз використовується в середньому по МВД 12-14 літрів, потребує, відповідно, це виброси СО2, то эти автомобили будут потреблять где-то между 3-4 литрами на 100 километров.
Проте це лише один із понад 5000 проєктів, які Україна повинна реалізувати за схемою «Зелені інвестиції» на основі Кіотського протоколу. Також планують, зокрема, замінити частину вагонів київського метро. І у майже 500 шкіл у різних регіонах та лікарнях планують оновити системи теплопостачання, утеплити фасади цих закладів, поміняти вікна та дахи.
Соціальні об'єкти всі повинні бути закінчені до 1 сентября 2013 года. Крупномасштабные проекты. В 2014 году мы тоже должны полностью все это закончить.
Повідомив Олег Проскуряков. За словами чиновника, проекти зелених інвестицій спрямовані на зменшення енергозалежності, на скорочення кількості викидів у повітря, на економічніше споживання електроенергії та паливно-мастильних матеріалів. Приблизно на 30%. Ці цифри абсолютно реальні, погоджується експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Але на тих підприємствах і у тих закладах, які утеплять. А решта, більшість звичайних споживачів газу та електроенергії, так і платитимуть за половину тепла, яке викидають на вітер. За словами експерта, щоб позбутися залежності від російського газу, потрібно освоювати не зелені інвестиції, а впроваджувати зелену енергетику.
Потрібно утепляти будинки, потрібно переводити частину по можливості того обладнання, яке виробляє енергію, то для населення, до шкіл, переводити на зелену енергетику. Це там енергія вітру, енергія сонця, енергія біомаси, яку можна переробляти. Все це можна якби переробляти у електроенергію, яка відповідно може використовуватись для, в тому числі, обігріву, для опалення, так само електроосвітлення цих приміщень будинків.
Експерт нагадує, що у Польщі, коли утеплили практично усі будинки, стали споживати на третину менше природного газу. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Переходимо до міжнародних подій. У Польщі розгоряється газовий скандал. У Варшаві твердять, що не знають про останні домовленості польського Європольгазу із російським «Газпромом». У цих домовленостях йдеться про прокладання територією Польщі російського газогону «Ямал-2». Він має забезпечити постачання російського газу до Словаччини та Угорщини в обхід України. Прем'єр-міністр та президент Польщі поспішили заявити, що не погодяться на реалізацію російського проєкту, який міг би зашкодити Україні. Польська опозиція вимагає розслідування справ, яку називає фундаментальною для енергетичної безпеки Польщі, розповідає далі наш варшавський кореспондент Юрій Савицький.
Про те, що Європольгаз, частково контрольований польською державою, підписав якийсь меморандум із «Газпромом», прем'єр Дональд Туск дізнався від журналістів. Сотні тисяч польських телеглядачів побачили його здивований вираз обличчя під час прес-конференції, де Туска запитали про найновіші польсько-російські газові домовленості. Не знав про укладення меморандуму з росіянами і польський міністр державного майна Миколай Будзановський, якому підпорядкований Європольгаз. Про те, як з'ясували польські ЗМІ, про домовленості Європольгазу з росіянами в польському уряді таки знали. Намагаючись залагодити цей конфуз, представники польського Кабміну дають суперечливі пояснення, мовляв, польсько-російський газовий меморандум – це лише технічний документ, і він не гарантує, що Ямал-2 справді спорудять. Польську позицію не задовольняють такі тлумачення міністрів. Вона заявляє, що вимагатиме відставки міністра держмайна, який, мовляв, не контролює спілки, що відповідають за енергетичну безпеку країни. Збігнів Зьобро, лідер партії «Солідарна Польща говорить.
І на стратегія Газпрому є зупевні
стратегія Росії, стратегія Путіна, стратегія Газпрому цілком заперечують стратегію Польщі, яка хоче диверсифікувати постачання газу, про що неодноразово говорив польський прем'єр Туск. Натомість Путін хоче накинути нам, а також Центральній Європі, свою монополію. Ми повинні намагатися забезпечити постачання газу з різних джерел, що гарантуватиме нам безпеку, а в довгостроковій перспективі нижчі ціни шляхом подолання російської монополії.
Через зламання монополу російського.
Збігнєв Зьобро каже, що підписання польсько-російського газового меморандуму йде в розріз із усією дотеперішньою польською закордонною політикою.
Та політика опиралася на зміцненню незалежності.
Ця політика полягала у зміцненні незалежності України та зміцненні нашої незалежності від монополії Росії на постачання газу. Натомість цей меморандум руйнує принципи такої політики. Ми завдали потужного удару Україні. Росія та Україна зайшли в глухий кут. Росія намагається встановити свою монополію на газогони, прокладені через Україну. На жаль, Польща дала Росії можливість маніпулювати ситуацією. Яцек Сасін, політик з партії «Право і справедливість», переконаний, що прагнення Росії будувати Ямал-2 територією Польщі передусім спрямоване проти України. Тут не йдеться про економіку, не йдеться про постачання газу, натомість йдеться про політику і геополітику. Росія постійно здійснює свою закордонну політику з допомогою енергоносіїв та енергетичного шантажу. Так само і в цій ситуації. Росія створює для себе можливості шантажувати в майбутньому інші країни. Сьогодні Росія не має можливості ефективно здійснювати енергетичний шантаж сусідньої України, так як це було в минулі роки, тому що відтинання України від газу – це водночас відтинання від газу Південної Європи. Тому сьогодні росіяни шукають таку можливість, щоб могти шантажувати Україну. Олександр Смоляр, голова польського фонду «Баторія», щодо суперечливих заяв і дій польського уряду в питанні газових домовленостей із Росією, дуже критичний. Він говорить, що ця незрозуміла ситуація спричинена хаосом на поверхах польської влади, а її головною жертвою може стати Україна. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Збудувати службовий будинок для депутатів вигідніше, ніж забезпечувати їх номерами у готелях, вважають у регламентному комітеті Верховної Ради. Такі висновки там роблять з того, що постійне проживання депутатів Верховної Ради подорожчало на 14 мільйонів гривень. За інформацією вісника державних закупівель, цього року забезпечення обранців номерами обійдеться державному бюджету у 34,5 мільйони гривень.
Витрати на проживання депутатів зросли через те, що Верховна Рада сьомого скликання поповнилася новими кадрами, повідомляє Радіо Свобода голова парламентського регламентного комітету, депутат від партії регіонів Володимир Макеєнко.
Цей рік багато змінилося депутатів, і у нас не увійшли в Київ повністю, ми взяли готель «Національний» і ще готель «Україна». Якщо ми порахуємо, скільки коштів витрачається на готельні номери, повинно на ці гроші збудувати службове житло.
Згідно з інформацією, оприлюдненою вісником державних закупівель, забезпечення проживання народних депутатів у готелі «Національний» коштуватиме 6 мільйонів 800 тисяч гривень, у готелі «Київ» – 20 мільйонів 700 тисяч гривень, а у готелі «Україна» – 7 мільйонів і 30 тисяч гривень. Не усі депутати, які наполягали на забезпеченні житлом, були розселені у готелях, розповідає Радіо Свобода перший заступник голови парламентського регламентного комітету, депутат від «Удару» Валерій Карпунцов.
Обранців поза меж Києва на сотню більше. Ціна проживання депутата в готелі 1016 гривень на місяць. Це дурина. Такі страшенні кошти витрачати на ці готелі і на все. Є багато різних практик. Це або відомче житло, або створення на певний час адекватних умов для проживання. Пройшла каденція, звільнив да поїхав.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара про зростання витрат на депутатське житло слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді же ви, шановні слухачі, можете також долучитися до дискусії, де потрібно селити депутатів. Отож, прошу, телефонуйте до Радіо Свобода після 7:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Найбільше коштів до держбюджету України порівняно з іншими містами перераховує Київ. Водночас впродовж останніх років його перетворили на дотаційне місто, стверджують економісти. Природу цього парадоксу з'ясовувала Марія Набока.
Київ віддає державному бюджету більше, ніж всі інші українські міста. Так, за прогнозами економістів, цього року надходження від столиці складуть понад 8 мільярдів гривень. Така ситуація склалася після 2011 року, коли ухвалили зміни до податкового кодексу. Згідно з ними, половина від суми податків на доходи громадян відходять до держбюджету, а не залишаються в місцевому. Однак, як стверджує колишній голова КМДА Іван Салій, столиця годує країну лише формально, і годівниця ця своєрідна.
Це український банківський сектор. Тут 350 тисяч під 1 200 000 займається торгівлі. Тобто ми бюджет формуємо за що торгівлі. 14-15 мільярдів – це в Київ завозиться більше імпортної продукції, чи на експорт. То виходить, що ми бюджет формуємо за що непомірного експорту.
Іншої думки депутат Київради від БЮТ «Батьківщина» Сергій Мельник. Він переконаний, що податок на доходи фізичних осіб має повністю залишатися у Києві, що кияни дійсно годують інші регіони.
Тому що ці люди, які сплачують податок на доходи фізичних осіб, вони зареєстровані в цьому місті. Відповідно, вони хочуть, щоб за рахунок сплати податків вони бачили покращення для своєї там роки діяльності. Інші регіони отримають всі 100%.
Київ справді став дотаційним після того, як у нього почали відбирати податок на доходи громадян, стверджує експерт аналітичного центру Асоціації міст України Олександр Слобожан. До цього, наприклад, у 2010-му Київ направляв на дотацію вирівнювання для інших регіонів майже 6,5 мільярдів гривень. А тепер добре, якщо столиця отримає хоч половину з того, що віддала.
Київ навпаки перетворився в дотаційне місто, і він отримує дотацію вирівнювання з державного бюджету у зв'язку з тим, що в нього недостатньо доходів. Раніше, наприклад, в 2010 році Київ спрямовував до державного бюджету для інших регіонів 6,4 мільярди гривень. Раніше Київ кормив, а зараз сам Київ кормлять. Київ був містом-донором, а зараз це місто дотаційне.
Бюджетний комітет Верховної Ради нещодавно відхилив законопроект щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до доходу бюджету міста Києва. Якби ці гроші залишилися в столиці, бюджет Києва зріс би майже на третину, вважають експерти. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чи правда те, що східні регіони годують центр та захід? Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Чому влада помилувала Луценка? Які шляхи виходу з парламентської кризи? І чому Янукович не поспішає підписувати закони, ухвалені більшістю поза межами парламенту? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Влада вирішила долю колишнього польового командира Майдану за найзручнішим для себе сценарієм, як стверджує газета «Україна молода», помилування Луценка є козирем президента у грі з Євросоюзом, для якого звільнення екс-міністра є важливим позитивним сигналом на шляху до підписання угоди про асоціацію. Однак, як зауважує видання, фактор Луценка може сплутати карти окремим опозиційним лідерам. Якщо йому не вдасться у найближчі півтора року з гаком позбутися судимостей через Страсбург, усе залежатиме, кого цей реально постраждалий від влади опозиціонер разом із Юлією Тимошенко підтримують на президентських перегонах. Серед різних причин для влади звільнення Луценка експерт газети «День» називає її цинічну мотивацію. Адже, як переконує експерт, на Банковій готується до узурпаційного референдуму. Їм терміново потрібно покращити власний імідж, а з ним додати і легітимності цьому референдуму. Чи вчили історію ті, хто сьогодні розхитує державний човен, запитує політолог. Чи треба Україні рівнятися на держави Африки, де кожен переворот супроводжується кардинальним переписуванням Конституції? Може, українські владі саме час замислитися, що саме тому так легко проходять ці перевороти, що влада сама своїми руками знищила повагу до закону. Про це йдеться в статті про баланс відповідальності. Якщо президент підпише ухвалені парламентською більшістю поза Радою закони, це означатиме, що президент визнає цю більшість. І такий сценарій для Януковича не дуже зручний. Адже, як пояснює експерт газети «По-українськи», якщо зараз це парламентське протистояння, то після підписання законів президентом лінія конфлікту переміститься на рівень «президент-народ». Експерт вважає, що є три варіанти виходу з парламентської кризи. Перший – переговорний процес. Влада і опозиція сідають за круглий стіл і починають домовлятися. Це буде складно, але все можливе. Другий варіант – звернення до Конституційного суду, щоб він дав роз'яснення легітимності дій парламентської більшості. Третій варіант – саморозпуск парламенту. Однак, на думку політолога, нові вибори нікому не вигідні, бо є межі ресурсної основи політичної сили, а вона підірвана як у влади, так і в опозиції, переконаний експерт. Україна ризикує перетворитися у експортера найдешевшої електроенергії. Це, як стверджують вечірні вісті, вигідно олігархам. Це вигідно Європі, але ніяк не вигідно для переважної більшості пересічних українців, для котрих користування лампочкою Ілліча може у підсумку стати недозволеною розкішшю. Про це наголошується в матеріалі «Україна може стати найдешевшою електророзеткою». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми говоритимемо про таке. Безробіття посилює ризики соціальних вибухів у Євросоюзі.
З'явилася ціла армія молоді, яка не інтегрована ані на роботі, ані у сфері професійної освіти. І їх чисельність і далі зростає, особливо у державах Південної Європи.
Витрати на житло українських депутатів зростають.
Ціна проживання депутата в готелі 1016 гривень на місяць – це дурина. Такі страшенні кошти витрачати на ці готелі і на все.
Парк «Кам'яний ліс Росточа» може стати туристичним об'єктом в Україні та Польщі.
Колись ці дерева тут росли, але чого так сталося, не знаю. Відомо, що умови мали бути теплі і вологі. Музей лише починає розвиватися.
Про це та інше за кілька хвилин, а поки до вашої уваги новини від Антона Шульги.
Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на виборах 2012 року. Під час засідання депутати обговорять обставини позбавлення мандата Сергія Власенка. 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження депутата Верховної Ради захисника колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака, який аргументував це суміщенням Власенком депутатських повноважень і адвокатської діяльності. Колишня прем'єр-міністр ув'язнена Юлія Тимошенко привітала звільнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За її словами, це звільнення – велика подія для патріотичної, європейської та демократичної України. Юрія Луценка звільнили з ув'язнення в неділю по тому, як президент Янукович помилував його. США вітають обнадійливе рішення президента Януковича помилувати колишніх міністрів Луценка і Філіпчука. Про це заявила у понеділок речник Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден. За її словами, це важливий крок до подолання стурбованості щодо демократії і верховенства права в Україні, але залишається зробити значно більше, йдеться в заяві. Закликаємо владу України покласти край політично мотивованим переслідуванням, здійснити реформу правосуддя, щоб забезпечити неможливість повторення прикладів вибіркового правосуддя. І повністю виконати рекомендації ОБСЄ, зроблені після виборів 2012 року, заявили в Білому домі. Провідні світові політики вшановують пам'ять залізної леді світової політики, багаторічного прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, яка відійшла у вічність у віці 87 років. Чинний британський прем'єр Дейвід Камерон сказав про втрату видатного лідера і видатної британки.
Її спадщиною стане те, що вона добре служила своїй країні, що вона показала величезну мужність. Люди поступово протягом десятиліть дізнаватимуться, якими були її досягнення. Це її спадщина.
Партнер Тетчер на світовій політичній шахівниці колишній президент СРСР Михайло Горбачов назвав її видатним політиком і яскравою індивідуальністю. Президент США Барак Обама заявив, що Америка втратила справжнього друга і світового чемпіона свободи. Маргарет Тетчер очолювала Велику Британію у 1979-90 роках.
Уряд Сербії відхилив запропонований Євросоюзом план нормалізації відносин із Косовом, повідомив журналістам прем'єр-міністр Сербії Івіца Дачич. За його словами, уряд не може погодитися з запропонованими в Брюсселі принципами, бо вони, цитата, «не гарантують повної безпеки сербського народу в Косові». Кінець цитати. Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон, яка була посередником у переговорах Белграда і Приштини, вже відповідала на попередні заклики Сербії продовжити ці переговори, щоб посередництво Євросоюзу закінчене.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Стрімке зростання безробіття в Євросоюзі значно посилило ризики соціального вибуху в державах цієї спільноти. Таке застереження зробила Міжнародна організація праці. Фахівці констатують, відтоді, як Об'єднана Європа вживає заходи суворих заощаджень, мільйони людей опинилися без роботи. Переважно це молодь. І у цих безробітних немає райдужних перспектив працевлаштування, навіть коли економічна ситуація поліпшиться. Тему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Україна ЄС Віталій Єрмиця.
Ситуація на ринку праці Євросоюзу загрожує багатьом європейцям непростим майбутнім. Згідно з оприлюдненим звітом Міжнародної організації праці, тільки за останні півроку в державах співдружності 1 мільйон працездатного населення втратив роботу. З огляду на це, експерти попереджають про небувале зростання ризику соціальних заворушень. За час кризи, яка з 2008 року поглинула весь європейський континент, до армії безробітних додалося ще 10 мільйонів громадян. Руді Делярю, директор Європейського відділу Міжнародної організації праці, каже, що брюссельських політиків та лідерів держав Євросоюзу повинна насторожити ситуація, зокрема в країнах Півдня Європи.
З'явилася ціла армія молоді, яка не інтегрована ані на роботі, ані у сфері професійної освіти. І їх чисельність і далі зростає, особливо у державах Південної Європи. Обсяги безробіття молоді вийшли за рамки, тож це явище стає дуже небезпечним. Працевлаштувати таких людей у майбутньому, навіть коли в державах настане економічне відновлення, буде дуже дорого.
Особливо вибухонебезпечна зона – 19 держав Євросоюзу, де є багато людей, які не мають перспектив знайти працедавця. Там вони становлять приблизно 40% від загальної кількості безробітних. Згідно із даними європейських статистичних агенцій, загальна кількість незайнятого населення Євросоюзу становить 26 мільйонів осіб. Переважна більшість з них – молоді люди, яких особливо багато в Греції та Іспанії. Характерно, що водночас у 5 державах співдружності спостерігається суттєве скорочення безробіття. У Німеччині, Австрії, Угорщині, Люксембурзі та на Мальті нинішній рівень зайнятості населення навіть дещо перевищує докризовий, тобто той, що був зафіксований до 2008 року. Великий поштовх до масового закриття заводів та підприємств і, як наслідок, зростання армії безробітних дала так звана боргова криза, що почалася з Греції, каже представник Міжнародної організації праці.
У 2010-го сталася боргова криза, зокрема у Греції, яка прискорила вжиття заходів порятунку з боку Міністерства фінансів. Саме ці міністерства керували антикризовою боротьбою. Водночас всі інші складові економічної рівноваги, такі як зайнятість, соціальне залучення та інвестиції, все це відклали вбік.
Нарікає Руді Делярю. Експерти також констатують, що найвищий рівень ризику соціального вибуху нині зареєстрований саме у Європейському Союзі, навіть при тому, що криза негативно позначилася на економіках різних регіонів світу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Рівень безробіття невпинно зростає і в Україні. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила колишній міністр праці та соціальної політики України, член профільного парламентського комітету Людмила Денисова. На її думку, офіційний рівень безробіття, а це майже 600 тисяч осіб, є заниженим принаймні вдвічі. Водночас пані Денисова стверджує, що збільшення такого рівня безробіття в Україні пов'язано насамперед не з об'єктивними обставинами. Відтак не варто перекладати відповідальність на загальну кризу в Європі. Із Людмилою Денисовою спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
От є свіжі дані європейських експертів про те, що кількість безробітних у державах Європейського Союзу сягнула вже 26 мільйонів осіб. Тут і боргова криза в Греції далася в знаки, інші проблеми. Тим часом ми маємо в Україні офіційні дані Держстату, що в лютому безробіття зросло до 2%, у нас безробітних майже 600 тисяч. Пані Людмило, як ви вважаєте, от маємо радіти, тому що в Україні, на відміну від держав ЄС, у нас безробіття проблема не така гостра, чи ні?
Ну, знаєте, я вважаю, що це не так, тому що мій досвід на посаді міністра соціальної політики та праці в минулому дає мені такі, знаєте, змогу говорити про те, що ці дані, вони дуже-дуже приховують цей стан зайнятості, який є в державі. Тому що ці дані не охоплюють, наприклад, населення, яке мешкає в сільських районах. Тому що там люди зовсім не стають в центрі зайнятості на облік. І потім ще те, що у нас є сіра безробіття. Сіра, знаєте, таке, що на сьогоднішній день багато людей, які в адмінвідпусках знаходяться, які працюють не повний день. І тому це теж люди не зовсім зайняті.
А як ви вважаєте, от офіційна цифра майже 600 тисяч в Україні безробітних, а у вас можуть бути підрахунки, скільки насправді?
Насправді я вважаю, що от за досвідом, опять же, це, мабуть, в два рази більше цінні зайняте населення, яке зараз могло би бути на обліку. Наприклад, статистика така окрема річ, да, 21,7 мільйона громадян – це економічно активні громадяни України, які від 15 до 70 років є в нашій державі. За працюючих на сьогоднішній день 11 мільйонів та інше.
Може, це об'єктивні обставини? Зростання безробіття неминуче?
Якщо змінюються правила гри для бізнесу, єдине вантаження податкове на бізнес, скорочуються всі звідси, які підприємці, то у нас і люди дійсно на сьогоднішній день є безробітними. Треба просто, щоб прозоро були правила гри однаково для всіх, інвестиційний клімат був підтищений державі, туди будуть кошти з інших держав заходити, будуть створювати робочі місця і туди буде зайнятість підвищуватись.
Про зростання рівня безробіття в Україні Радіо Свобода розповідала колишній міністр праці та соціальної політики України, народний депутат від Батьківщини Людмила Денисова. Ми продовжуємо далі ранкову свободу у Києві. 6 година 38 хвилин. Збудувати службовий будинок для депутатів вигідніше, ніж забезпечувати їх номерами у готелях, вважають у регламентному комітеті Верховної Ради. Такі висновки там роблять з того, що постійне проживання депутатів Верховної Ради подорожчало на 14 мільйонів гривень. За інформацією вісника державних закупівель, цього року забезпечення обранців номерами обійдеться державному бюджету у 34,5 мільйони гривень. Більш докладно розповість далі кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Витрати на проживання депутатів зросли через те, що Верховна Рада сьомого скликання поповнилася новими кадрами, повідомляє Радіо Свобода голова парламентського регламентного комітету, депутат від партії регіонів Володимир Макеєнко. За його словами, на початку роботи нинішнього скликання парламенту заяви з проханням забезпечити житлом подали 180 депутатів.
Цей рік багато змінилося депутатів, і у нас не увійшли в Київ повністю, ми взяли готель «Національний» і ще готель «Україна». Якщо ми порахуємо, скільки коштів витрачається на готельні номери, повинно на ці гроші збудувати службове житло.
Згідно з інформацією, оприлюдненою вісником державних закупівель, забезпечення проживання народних депутатів у готелі «Національний» коштуватиме 6 мільйонів 800 тисяч гривень, у готелі «Київ» – 20 мільйонів 700 тисяч гривень, а у готелі «Україна» – 7 мільйонів і 30 тисяч гривень. Не усі депутати, які наполягали на забезпеченні житлом, були розселені у готелях, розповідає Радіо Свобода, перший заступник голови парламентського регламентного комітету, депутат від удару Валерій Карпунцов.
Обранців поза меж Києва на сотню більше. Ціна проживання депутата в готелі 1016 гривень на місяць. Це дурина. Такі страшенні кошти витрачати на ці готелі і на все. Є багато різних практик. Це або відомче житло, або створення на певний час адекватних умов для проживання. Пройшла каденція, звільнив да поїхав.
На думку Валерія Карпунцова, убезпечити службове житло від привласнення депутатами можна незначними змінами до законодавства. Утім, саме службове Додаткове житло для депутатів неодноразово ставало причиною для скандалів і навіть судових позовів, нагадує у коментарі для Радіо Свобода депутат від Батьківщини Іван Кириленко.
Службове житло – це щось ефемерне, закінчила каденцію і залишилося працювати в апараті, наприклад, Верховної Ради. Він залишається державним службовцем. Державний службовець має право на житло. Там є один з варіантів лазейки. Варіант з гуртожитком, готель – це гуртожиток, найбільш оптимальний.
Депутати нинішнього скликання Верховної Ради значно менше зловживають правом на житло у столиці, ніж обранці попередніх скликань, запевняє Радіо Свобода аналітик компанії «Чесно» Володимир Тарнай.
В цьому скликанні жоден депутат не потребував відшкодування за квартири. Якби йшла мова про відшкодування, тоді можна би було співставляти суму відшкодування і рівень доходів, тоді казати, що це є зловживання. А отримання номеру в готелі Києві не дає таких переваг. Насправді для державного бюджету було би краще, якби депутати самі забезпечували себе житлом. Але з іншої сторони, держава має забезпечувати діяльність народного депутата.
Минулого року на проживання народних депутатів у готелях було витрачено 20 600 000 гривень, що становить майже 5% від видатків на утримання Верховної Ради. Загалом утримання одного народного депутата коштує державному бюджету 2039 гривень на день. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Отже, де потрібно селити депутатів, щоб заощадити? Як ви вважаєте, шановні слухачі, можете телефонувати до нашої студії у прямий ефір просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А зараз я пропоную відповіді киян, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Діло в тому, що в них така зарплата, що вони зможі самі за себе заплатити. Хай платять свої гроші.
Може бути і готель, і квартири, але це все повинно бути тимчасове. На час депутатства пізніше виїжджає, приїжджають другі. Це не повинно бути так, що не зробивши нічого, а за нього громада платить величезні кошти.
Бажано селити їх у гуртожитках, щоб вони зрозуміли, як звичайні люди живуть. І щоб вони самі за це платили. Тому що вони, як і звичайні люди, мають оплачувати собі свій рівень життя. Хай собі оплачують квартири. Я ж можу собі оплачувати квартири.
Думаю, що вони вже так заробили, що можуть за свій рахунок пожити трошки. Тому країна вже їх не повинна десь розселяти. Якщо вони хочуть бути депутатами, то хай живуть як народ за свій кошт. У нас дуже багато резиденцій. Хай в Межигір'ї спробують пожити. Коли президента ближче, може більше питань вирішить.
Службове житло. Те, яке після закінчення терміну перебування буде передаватися наступному депутату.
Вони не бідні люди, тому вони всі бізнесмени, і хай вони купують, як всі кияни, квартири в Києві, або будуються, є приміські зони, де вони можуть себе облаштувати.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Алло.
Доброго ранку.
Доброго утра. Радіо Свобода. Я Валентина із Маріуполя.
Так, пані Валентина, будь ласка.
Я вважаю, що повинні оплачувати жилье депутати. Ведь они получают такую большую зарплату, у них такие большие льготы на отпуске, на все. Почему мы должны, простые люди, с такой мизерной зарплатой оплачивать их жилье? Они так уже сидят на шкуре.
Тобто, пані Валентина, ви вважаєте, що вони свої зарплати мають орендувати за свої ж кошти житло?
Я вважаю, що так.
Дякую вам за вашу точку зору. Це була слухачка Валентина із Маріуполя. У нас ще на прямому зв'язку є слухач або слухачка. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброго ранку. Доброго ранку. Сергій. Представтесь, будь ласка.
Сергій, Київ. Абсолютно підтримую предыдущого дзвонившого жінку, тому що, наприклад, я вважаю так, в Київ багато приїжджають на заробітки люди. При том, при всем, они депутаты у нас тоже ходят на работу. И люди, когда приезжают и устраиваются на работу, они в отелях не селятся. И любая фирма не предоставляет им жилье. То есть люди снимают, покупают. Я считаю, только так надо.
Спасибо вам.
Никаких отелей.
Дякую вам за вашу думку. Це був слухач Сергій із Києва. А тему забезпечення депутатів житлом також обговорюють і наші користувачі у Фейсбуці. Вадим Хомаха зазначає, що народних обранців слід, звичайно ж, селити у гуртожитках. Причому насильно, зазначає він. Олександр Овчаренко пише: чомусь, коли я працюю в чужому місті вже майже 5 років, то мене ніхто не питає, де мене селити. Наймаю квартиру за свої кошти. Депутат такий же працівник, оскільки отримує і тільки отримує отримає в 7 разів більше, ніж я, то хай буде добре і сам оплатить своє житло. Та й статки їхні не такі, як наші. Це ганьба, це просто знущання з народу, бідолахам ніде жити, зазначає Олександр Овчаренко. І дописувачка Хелен Філо запитує, а чому їх треба селити? Вони цілком пристойні, мають статки, які дозволяють орендувати житло. Шановні слухачі, прочитати ці та інші коментарі щодо розселення депутатів, а також додати свій, ви можете, зайшовши на сторінку Радіо Свобода у Фейсбуці, а також спілкуватися ви можете з Радіо Свобода через інші соціальні мережі – це Google+, Twitter та ВКонтакті.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
6:46. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і «Час для культури». Створити широку мережу перекладачів Східної та Центральної Європи намагаються організатори перекладацького проєкту «Transstar Europe». Його почали у 6 європейських державах. Для перекладачів-початківців з України, Польщі, Німеччини, Чехії, Словенії та Хорватії проведуть майстер-класи, а для широкої публіки – літературні читання. Натхненники проєкту переконані, що він важливий як з точки зору культури, так і історії. Про це далі у черговій рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Проект Transstar Europe розрахований на 2 роки. Його ініціатором стала Клаудія Дати, що переклала німецькою твори Сергія Жадана, Тані Малярчук, Софії Андрухович та інших. Вона розповідає, що кілька років тому подібні майстерні для перекладачів проводив Тюбінгенський університет, однак лише в Німеччині. Тепер географію вирішили розширити. Перекладачі працюватимуть і у різних містах, і у різних мовних групах. Критики зауважують, що європейські видавництва воліють видавати українські книжки переважно у серіях перекладної літератури з рідкісних мов. Однак Клаудія Дати переконана, що принаймні німецькомовному читачеві буде цікаво ширше познайомитися з українськими авторами. Її переклад «Солодкої Дарусі» Марії Матіос нещодавно презентували на Лейпцизькому книжковому ярмарку. Цей текст важливий з точки зору історії, каже перекладач.
Коли я почала перекладати, коли спочатку вірші Сергія Жадана, я відчувала схожість у думках. Цього у Матіос, звичайно, немає. Але в неї є дуже багато моментів, про які, мені здається, потрібно знати кожному німецькому читачеві.
Клаудія Дати зауважує, що українська література за кордоном представлена переважно сучасними письменниками. А от перекладів творів українських письменників 20-го століття бракує. Твори Хвильового, Зерова, Тютюнника та інших сьогодні в Європі практично ніхто не видає.
Ви слухаєте «Культураму».
Юрко Прохасько, один із учасників проєкту Transstar Europe, перекладає з німецькою та польською, і переклад вважає різновидом літературної творчості. Із німецькомовними авторами, зокрема австрійськими, його поєднує власна історія. Рід Юрка Прохаська походить з Австро-Угорщини. Однак для нього в перекладі найголовніше навіть не це.
В моєму випадку було би дуже природно сказати, що так, є великі простори спільних традицій. Насправді, перше, я не зіля прочитав, коли мені було 15 років, я прочитав російську мовою. І це було невмовне потрясіння. Я зрозумів, що це так, як треба писати взагалі.
Йозефа Рота, ще одного австрійського класика, Юрко Прохасько почав перекладати, як він сам каже, із почуття кривди і бажання виправити несправедливість.
Наш, якого забули, або якого замовчують, мені хотілося його повернути. Тільки коли вже почав поважно завиплюватися у Рота, я зрозумів, що це зовсім не головне, бо на швидкі є великі світові автори. Є безліч причин, чому люди починають перекладати, є так само дуже багато причин, чому люди перекладають далі. І ті причини, звичайно, доволі різняться. Власне, йдеться не про спокушання читача, а про бажання ділитися захватом.
Юрко Прохасько вважає, що переклад визначає межі порозуміння між різними культурами. У проєкті також візьмуть участь Дзвінка Матіяш та Юрій Іздрик, які є водночас перекладачами і письменниками. Дзвінка Матіяш розповідає, що в її випадку пише одна людина, а перекладає зовсім інша.
Скажімо, коли я перекладаю поезію, то маю таке відчуття, що одне текстове полотно в одній мові може виглядати в один спосіб, в інший іншій мові, вона може виглядати в інший спосіб, тому що інші рядки будуть помітніші. Тому переклад може бути гіршим. В певних поезіях моя мова, українська мова, дає можливості тут обіграти краще. Але неодмінно бувають якісь невдачі. Тобто часом не розумієш, якщо я хочу зберегти їх форму, якусь гру слів, якісь нюанси поетики, то мені доведеться обов'язково чимось поступатися.
Що ж до Юрія Іздрика, то йому авторське его перекладати заважає.
Заважає до такої міри, що і бажання, власне, переписувати, авторизувати буває настільки гострим і сильним, що я якось усвідомив нашу з такими моками переписувати чуже, якщо можна в той час подати на писання слово.
У рамках проєкту Transstar Europe твори «Дзвінки Матіяш» та Юрія Іздрика також будуть перекладені німецькою.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Геологічний парк «Кам'яний ліс Росточча» може стати туристичним об'єктом в Україні та Польщі. Заповідник «Скам'янілий ліс» існує у штаті Аризона у Сполучених Штатах, і дерева, які перетворились на камінь, приваблюють тисячі туристів. В Україні досліджувати територію почали 4 роки тому. У перспективі створення музею з кам'яних дерев на Львівщині, а тим часом у Польщі такий музей вже давно існує. Більше про це у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терщук.
Щодня тисячі українців прикордоння перетинають українсько-польський кордон, щоб заробити на перевезенні товару. Але майже ніхто не звертає кілька метрів у бік міжнародної траси, щоб оглянути територію геопарку. Зокрема, музей кам'яних дерев у Сідлісках біля Любичі Кролєвської. Від Раворуської по прямій цю відстань можна подолати за 20 хвилин, якщо б не було кордону. У музеї представлені майже 500 фрагментів окременілих дерев, які росли більше 13 мільйонів років тому. Різної величини і кольору. Частину експонатів принесли селяни, розповідає директор музею Кристина Лищаш. Ці фрагменти дерев просто лежали на селянських подвір'ях, які зрештою донині є на городах українців, що мешкають в прикордонні. Люди і гадки не мають, що це напівдорогоцінне дерев'яне каміння. Науковці з'ясували, що фрагменти з кам'янілих дерев належать до роду кипарисових, говорить Кристина Лищаш.
Жаджава кидеш тебе били росли.
Колись ці дерева тут росли, але чого так сталося, не знаю. Відомо, що умови мали бути теплі і вологі. Музей лише починає розвиватися. Зараз ми збираємо експонати.
Позаскіпане са експонати.
В геопарку у Сідліськах створено вже й туристичну стежку шляхом скам'янілих дерев. Музей і туристична стежка – це лише частина проекту парку «Кам'яний ліс Росточча». Фінансує створення геопарку у Польщі Євросоюз. Адже скам'янілі дерева з Росточча вважаються геологічним феноменом. Аналогічні нагромадження є лише у США, Греції, Аргентині. У львівських музеях зберігаються також цінні фрагменти скам'янілих дерев. Планується відкриття музею у Раворуській, оскільки міська рада виграла грант Європейського Союзу. Але однією з умов є залучення коштів з української сторони. Кам'яні дерева через свою тверду структуру і оригінальний вигляд розкрадають і з них роблять усілякі побутові речі, розпилюють для оздоблення приміщень. У Польщі сподіваються, що геопарк «Кам'яний ліс Росточча» увійде у список ЮНЕСКО і сприятиме туризму, що перетнувши кордон, можна буде ще й оглянути українські терени. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
6:53, і зараз у ранковій свободі знову новини, і я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться засідання тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на виборах 2012 року. Під час засідання депутати обговорять обставини позбавлення мандата Сергія Власенка. 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження депутата Верховної Ради захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака, який аргументував це суміщенням Власенком депутатських повноважень і адвокатської діяльності. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко привітала звільнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За її словами, це звільнення – велика подія для патріотичної, європейської та демократичної України. Юрія Луценка звільнили з ув'язнення в неділю по тому, як президент Віктор Янукович помилував його. США вітають обнадійливе рішення президента Віктора Януковича помилувати колишніх міністрів міністрів Луценка і Філіпчука. Про це заявила в понеділок речник Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден. За її словами, це важливий крок до подолання стурбованості щодо демократії і верховенства права в Україні. Але залишається зробити значно більше, йдеться в заяві. Закликаємо владу України покласти край політично мотивованим переслідуванням, здійснити реформу правосуддя, щоб забезпечити неможливість повторення прикладів вибіркового правосуддя і повністю виконати рекомендації ОБСЄ, зроблені після парламентських виборів 2012 року, заявили у Білому домі. Провідні світові політики вшановують пам'ять залізної леді, багаторічного прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, яка відійшла у вічність у віці 87 років. Чинний британський прем'єр Девід Камерон сказав про втрату видатного лідера і видатної британки.
Її спадщиною стане те, що вона добре служила своїй країні, що вона показала величезну мужність. Люди поступово протягом десятиліть дізнаватимуться, якими були її досягнення. Це її спадщина.
Партнер Тетчер на світовій політичній шахівниці, колишній президент СРСР Михайло Горбачов, назвав її видатним політиком і яскравою індивідуальністю. Вона залишиться у нашій пам'яті і світовій історії, відзначив Горбачов. Президент США Барак Обама заявив, що Америка втратила справжнього друга і світового чемпіона свободи. Уряд Сербії відхилив запропонований Євросоюзом план нормалізації відносин із Косовом, повідомив журналістам прем'єр-міністр Сербії Івіца Дачіч. За його словами, уряд не може погодитися із запропонованими в Брюсселі принципами, бо вони, цитата, «не гарантують повної безпеки сербського народу в Косові». Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон, яка була посередником у переговорах Белграда і Приштини, вже відповідала на попередні заклики Сербії продовжити ці переговори, щоб посередництво Євросоюзу закінчене.
Таким інформаційний ранок вівторка, 9 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга. За режисерським пультом працювала Наталія Антоненко. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.